Hobby magazín.
Ano, vážení, tak nám zase uběhl jeden kreativní, jak předpokládám, týden roku 2012. A jsme tu s dalším hobby magazínem. Nejprve se budeme věnovat takzvanému letnění květin. Dozvíte se, že je při něm nutné dodržovat některé zásady. Jinak vašim kytičkám může namísto prospěchu dokonce hrozit i poškození. Dnes si také povíme, jak rychle a levně vyrobit svým dětem hračky z klasického materiálu, tedy ze dřeva. Řeč také bude o velice praktickém tématu, a to jsou barvy, které nám dotvářejí kouzlo interiéru. A pokud byste si chtěli pořídit nějakého exotického opeřence, i tady Hobby magazín poradí. Pro začátečníky jsou nejvhodnější zebřičky, korely chocholaté nebo andulky. Více se dozvíte v tomto dílu od Lízy Švejdové, odbornice na zájmové chovy. Eduard Hruveš vám přeje příjemnou a inspirativní hodinku.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Máte plný byt květin a zdá se vám, že by jim prospěla vycházka na čerstvý vzduch? Takzvané letnění květin je jistě prospěšné a může zlepšit kvalitu i odolnost interiérových rostlin, ale je nutné dodržovat některé zásady, jinak vašim kytičkám, bohužel, může dokonce hrozit i poškození. O tom, jak postupovat, hovořila Markéta Vejvodová s Danou Eklovou ze společnosti Leone Garden.
Každý milovník zahrady, který nemá zahradu, má minimálně velké množství pokojových rostlin. Můžeme se ale o ně nějak více postarat právě přes léto, kdy by možná i pokojové rostliny byly rády na zahradě.
Samozřejmě to ví málo kdo, ale většinu pokojových rostlin můžeme úplně bez problému takzvaně letnit, ať už na balkóně, anebo na zahradě. Má to svá pravidla, protože i když máte zahradu, tak můžete pokojové rostliny na ní letnit, naopak to mají docela rádi. Co je ale to nejdůležitější, je, že s tím letněním začínáme v době, kdy ty teploty jsou i v noci přes 10 stupňů. To je asi takové základní pravidlo, protože většina těch pokojovek pochází ze subtropických a tropických oblastí, kde ta teplota neklesá pod 10 až 15 stupňů. Takže ta ideální doba na to, kdy můžeme ty rostliny vyndávat ven, je tak od konce května až do toho konce září. Někdy už na konci srpna musíme ty rostliny zase vracet zpátky. Ty rostliny, které můžeme letnit, jsou například nejrůznější filodendrony, monstery, fikusy, klívie, difenbachie, pandány nebo také tlustice. Zavděčí se vám letněním i ibišky, protože ty budou krásně kvést.
A jaká je zásada? Nikdy je nevystavíme na balkon rovnou na sluníčko.
Musíme si uvědomit to, že když rostliny pěstujete v bytě a máte je na okně, kde není záclona, tak se ta intenzita světla pohybuje někde v řádech například 10 000 a více luxů. To je tedy jednotka světla. Když ale tu rostlinu dáte například 2 až 3 metry od okna a máte na tom okně záclonu, která o polovinu sníží sluneční intenzitu, tak pak už se dostáváte na hranici třeba 3 000, 2 000 luxů, kdy tak ty rostliny jsou rády, že jsou rády, a kdybyste je takhle vystavili přímo na to sluneční světlo, tak se vám okamžitě spálí.
Například ibišek je možné ořezat a spálené listy znovu narostou, ale až další rok.
Abyste tomu předešli, tak je nejlepší buď to ty rostliny dát na místo, kde jsou někde v koutě ve stínu. To znamená, kde na ně to přímé sluníčko nejde, takže například pokud máte zahradu, tak je můžete dát někde pod koruny stromů nebo někde na severní terasu nebo prostě tam, kde budou první týden, prvních 14 dnů ve stínu a pak postupně, když třeba nesvítí sluníčko, je zamračeno, je můžete začít dávat ven. Když začne pršet, tak je pro ně i ideální takhle v teplých letních dnech, když je dáte přímo na ten déšť, smijete z nich veškerý ten prach a oni vám za to budou nesmírně vděčné, že krásně pokřejou, protože cílem toho letnění je to, že ty rostliny se otuží, pookřejí, vyrostou a také se mohou zbavit řady škůdců a chorob a budou takové vitálnější.
Nastává ale otázka návratu domů, protože jestliže během léta postupně rostlina přivykne na sluníčko, takže nakonec třeba v srpnu už zůstane celý den na balkoně na sluném místě, není naopak pro tyto rostliny obtížný návrat opět zpátky do pokoju, kde už nemáme slunce a kde budou mít mnohem méně světla?
Tak samozřejmě je to obtížné a my musíme brát v potaz také to, že musíme ty rostliny dávat včas domů. Nesmíme nechat, kdy ty teploty klesnou pod těch 10 stupňů, protože to by pro ně byl velký šok. Některé by dokonce mohly se nachladit nebo zmrznout, protože mohly by se celé zničit. A některé potom udělají to, že když je necháme do těch nižších teplot, tak například i byšky na to reagují tím způsobem, že je vrátíme zpátky do tepla a začnou žloutnout listy a opadávat. Takže když tomu chceme zabránit, tak je vlastně na konci srpna nebo v období, kdy ještě je teplo a už se blíží takové ty chladné dny, tak je dáváme zpátky a dáme je třeba blíže k oknu. Jak už jsem říkala, ta sluneční intenzita toho světla u okna je největší, takže je dáme k oknu a postupně potom zase třeba za měsíc už je dáme dál a oni si budou dál spokojeni žít. Ještě co je také důležité při tom letnění těch rostlin, je závlaha. Musíme brát v potaz to, že když jsou venku a svítí sluníčko, tak budou daleko více vysychat, než když je máme normálně v pokoji. Takže nesmíme zapomínat na to, že bychom je měli důkladně zavlažovat.
Jestliže nemáme zahradu a chtěli bychom letnit naše pokojové rostliny, můžeme k tomuto účelu využívat i různé římsy na oknách anebo balkóny, kde si tedy pouze ohlídáme, abychom nenechali pokojové rostliny hned na začátku na přímém slunci?
Jak jste řekla, můžeme, ale to důležité je, že pokud máte například balkon na jih a nemáte ani chvilinku možnost tam někam dát ty rostliny do stínu, tak musíte počítat s tím, že se vám spálí. To znamená, že bude vypadat špatně. Takže tam bych doporučila nejlépe, kdyby měl někdo severní balkon a pak jižní, takže nejdříve je dát na ten stínný balkon a potom teprve je až dát na to sluníčko a postupně je na to zvykat.
Případně rostliny dávat pod slunečník.
To je také docela dobrá varianta, to by určitě šlo.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dnes se, přátelé, také dozvíte, jak rychle a levně vyrobit svým dětem hračky ze dřeva. Do vytváření figurek různých zvířátek se mohou pustit otcové spolu se šikovnými kluky, kteří se tak dobře zabaví a zároveň i něco nového naučí. Jak vytvořit dřevěné figurky, teď prozradí Alice Karbanová, pedagožka Muzea Mladoboleslavska. S ní natáčel kolega Jan Zítka.
Jaké hračky nám předvedete, na které hračky nám dáte návod?
Tak mohli bychom vyzkoušet určitě takové tradiční lidové hračky, jaké vyráběli tatínkové svým dětem, když ty profesionální hračky byly v podstatě určené jenom těm vyšším vrstvám. Můžeme si vyzkoušet myšku z polínka či jednoduchého koníka.
Já teď sahám po dřevěné myši, ta z nich je ku podivu ze všech těch zvířátek, ze všech těch figurek nejmohutnější. Tak co budeme potřebovat, co si nejprve připravit?
Připravíme si polínko 9 cm dlouhé, v průměru může mít taky těch 8-9 cm. Potom dřevěné korálky na oči a čumáček, vlnu a větvičku v průměru 4 cm širokou, v podstatě kolečko z té větvičky uříznuté. Aha.
Takže veškerý materiál už máme připravený, pusťme se do díla krok za krokem.
Rozštípneme na půl polínko a v té přední části vyrobíme budoucí čumáček myši.
V tom půlkruhu vlastně vytvořeném.
Ano. Hřebíčkem přitlučeme korálky. Dobré je mít nějaké barevné dřevěné korálky, aby to ladilo s celkovým lidovým laděním té hračky.
Ty nám tedy vytvoří oči a čumáček.
Než tam přitlučeme čumáček, je dobré ještě pod to dát vlnu, aby nám vytvořila fousky. To kolečko z té větvičky opět rozpůlíme, tak aby nám vznikly dvě ouška, které zase pomocí tavné pistole snadno přilepíme k polínku. No a zbývá poslední část, a to vyvrtat nebo získem dozadu dírku pro budoucí ocásek z vlny.
Ta ouška přilepíme jakoby na ten půlkruh nad hlavičku myši, a zvířátko je na světě. No a sahněme ještě pro jednu hračku, tak nám přijede na kolečkách, protože to je takový dřevěný malý koník na kolečkách. Tak i tady určitě budeme potřebovat menší polínko, větvičku v průměru 1,2 cm a ještě...
Tu hlavu tvoří překliška a u nás v muzeu si děti vyřezali podle jednoduché šablonky tvar té hlavičky z překlišky právě upevněné ve svěráku.
Takže překlišku a?
A budeme potřebovat přírodní provázek, nejlépe sisal.
Pustme se do práce.
Základ tělíčka tvoří opět polínko, které rozštípneme na půl, tak jako u té předchozí myšky. S tím rozdílem, že z boku do polínka přitlučeme z každé strany kolečka z větvičky.
Takže pojízdné těličko už jsme vytvořili, ale samozřejmě do koně ještě toho dost zbývá.
Na připravenou překližku si překreslíme třeba podle šablonky hlavu a šíji koně, vyřízneme to lupenkovou pilkou a do polínka uděláme vlastně zářez adekvátně velký, abychom mohli překliškovou hlavu vlepit do tělíčka.
Ale já jsem rád, že to mám i před sebou, tu vaši hračku, protože vidím, že jste vytvořili nádhernou hřívu i ocas k tomu koni.
Tak k tomu stačí vlastně přírodní provázek, který roztřepíme, nebo prameny případně rozpleteme a nalepíme v místě, kde by měla být ta hříva, případně ocas zase opět vlepíme do té zadní části tělíčka, můžeme si to předvrtat nebo získem a hlavně pro vás pořádně rozpleteme, aby byl bohatý.
Hobby magazín.
Už i dávní předkové věděli, že barvy nám mohou pomoci k tomu, abychom se doma cítili dobře. A to nejenom v případě oblečení. Barvy mohou velmi významně ovlivnit i atmosféru našeho domova. Při výběru barev bychom navíc neměli zapomínat na vhodné osvětlení, které může konkrétní barvu podpořit anebo naopak utlumit. Ideální ale je dbát při zařizování interiéru na rady bytových návrhářů. Na všechno podstatné ostatně se za vás ptala Markéta Vejvodová, interiérové designérky Věry Tomíčkové z Toto studia.
Při zařizování interiéru je nutné vše sladit, nábytek, doplňky, koberce i závěsy. Celkové barevné ladění místnosti ale určuje také barva na zdech. Především se ale v konkrétní převažující barvě musíme dobře cítit. Působí na nás lépe barevný prostor nebo třeba klidnější jemné barvy smetanové.
Tak to je hrozně individuální. Zatímco především mladí lidé mají rádi kontrastní, hodně výrazné, až takové extravagantní interiéry, tak starší generace má raději takové ty přírodní, harmonické. Hodně se to ovlivňuje třeba i povolání, jestli se chceme doma uklidnit, protože pokud si člověk, který podlehne trendům, udělá červený obývák nebo červenou ložnici, tak si tam neodpočine. Cítí se tam nesvůj, cítí se tam spíš jak na návštěvě a on opravdu si potřebuje najít ten svůj styl a i ten svůj barevný styl.
Barvy jsou důležité a můžeme je ale použít decentně, například na stěnách. Jaké barvy byste doporučila právě na stěny?
Při výmalbě bychom určitě doporučili nezvolit jednu barvu, jak se kdysi malovalo vanilkovou celý pokoj, ale daleko zajímavější pro ten interiér je využít jednu kontrastnější barvu a k ní barvy doplňkové. Kontrastnější barva může být tmavší a výraznější, může to být buď pastelová výmalba, anebo i některá z tapet. A doplňkové barvy se potom objevují na koberci, sedačce a takových těch doplňkách, které se objevují v tom interiéru dále.
Pokud uděláme ten experiment a takto nabarvíme třeba na tmavou barvu, dominantní stěnu, která je v obývacím pokoji, jaký to bude mít efekt na procítění celkového prostoru?
Celý ten prostor získá na výrazu. Bude to působit, že chceme zvýraznit jednu stěnu, nejčastěji je to stěna s televizí, protože té dáváme určitou dominantu. Na druhou stranu může to být i stěna třeba za gaučem, pověsíme na to nějaký velký obraz. Pomocí barev můžeme i vyzdvihnout nebo naopak schovat nedostatky té místnosti. Pokud máme místnost třeba výrazně obdélníkovou a zvolíme vhodné barvy, vhodné vymalování, můžeme z ní opticky udělat více čtvercový travar. Stejně tak pokud máme nízkou nebo vysokou, tak pomocí optických triků si můžeme vlastně vizáž pomocí barev upravit.
Ty optické triky ale můžeme posílit také osvětlením. Jaký vy máte názor na osvětlení interiéru jako návrhářka?
Osvětlení by určitě mělo sestávat z různých světelných kulis. Rozhodně bychom se měli vyhnout jednomu centrálnímu světlu a maximálně stojací lampě. Dnešním trendem je, abychom mohli mít různé náladové osvětlení, třeba v různé barevnosti, různé atmosféře. Velice často se používá na osvětlení ať už skleněných vitrín, eventuálně třeba za televizí. Dají se využít nejrůznější LED pásky, můžou být barevně i odlišené, není potřeba mít všechno stejné. Rozhodně bychom měli pamatovat, že když chceme si číst, hrát třeba společenské hry, abychom to osvětlení měli rozhodně dostatečné.
Právě osvětlení totiž může vybrané barvy v interiéru podpořit nebo utlumit. Obzvláště v místech určených k odpočinku bychom měli čerpat z klidových barev. Modré, zelené, jemně smetanové, béžové, samozřejmě i bílé. Vlastnosti barev například zohlednil i slavný francouzský malíř Claude Monet. Pro svoji kuchyň zvolil barvu žlutou, od stěn, nábytku až po příbory. Zkrátka žlutá barva podporuje chuť k jídlu. A na to je také třeba myslet při zařizování kuchyně. A jak celkově barevně sladit interiér? Důležité je zohlednit a utříbit náš vlastní styl.
K tomu se dá i použít takzvaná tabule nálad, podle které my si vytvoříme galerii třeba 20-30 obrázků, které nás zaujmou, a když je srovnáme vedle sebe, tak zjistíme, kde co převládá, jestli převládají otevřené prostory, zavřené, jaké barvy, jaké materiály, a z toho nejlépe i poznáme náš styl, co se nám líbí a v čem bychom se potom mohli cítit dobře.
A jak postupovat?
Buď můžeme obejít některé showroomy, obchody s nábytkem, a buď to si třeba zapůjčit nebo koupit různé vzorky dlaždiček, podlahy, různých materiálů, třeba potahové látky na gauč, a nebo prolistujeme časopisy, případně internet, a stáhneme si různé obrázky, které nás zaujmou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Chtěli byste si pořídit nějakého exotického opeřence, ale s chovem těchto ptáků nějak nemáte žádné pořádné zkušenosti? Pak vězte, že pro začátečníky jsou nejvhodnější zebřičky, korely chocholaté anebo tradiční andulky. A právě ty doporučuje Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy. Rozhovor o exotickém ptactvu s ní natočil kolega Jan Zítka.
Konkrétně bychom pro potenciální nové majitele exotického ptactva mohli poradit andulku vlnkovanou, korelu chocholatou, zebřičku pestrou nebo chůvičku japonskou. A které z nich můžeme naučit napodobovat slova, kteří z těchto opeřenců dokážou imitovat zvuky, které slyší.
Nejlepším imitátorem je andulka z těchto menších drobných exotů. Ta se vlastně dokáže naučit velmi dobře mluvit, když si ji věnujeme. Korela taky umí mluvit, taky se naučí, a samozřejmě ta škála těch slov je tam přece jenom trošku nižší, a vlastně chůvička, zebřička, tak ty se nedají naučit vůbec mluvit, ty vlastně neimitují lidský hlas.
Jak na to učení? Pokud andulku budeme chtít naučit napodobovat určitá slova, povězte nám, jak to správně dělat.
Tak je nejlepší vzít si třeba papouška na ruku nebo v kleci do nějaké klidné místnosti a snažit se opakovat slovo, které chceme, aby říkalo, třeba na začátek ahoj, a můžeme i odměňovat za to, když se ten papoušek pokusí to slovo zopakovat.
Povězte teď víc o zázemí, které těmto ptákům musíme připravit, pokud chceme být jejich majiteli, aby se jim u nás dobře žilo.
Všechny tyto druhy jsou společenský druh. Pokud chceme mít jenom jednoho, tak se mu musíme samozřejmě hodně věnovat, jako třeba korele nebo andulce. Takže prostornou klec, samozřejmě, aby mohla roztáhnout křídla, čím větší, tím lepší. Lepší je třeba pro korelu třeba 50 cm na délku, 50 cm na šířku a třeba 60 do výšky, i větší. A samozřejmě pro ty malé ptáky, jako chůvička a zebřička, tak tam je spíš vhodné mít delší klec, protože přece jenom přeskakují z bídílka na bídílko spíš jako do strany, nejsou to zas tak do výšek, že by jako létali, takže myslet na to a pořídit spíš delší než vyšší.
Říkám si, když toto jsou exotičtí ptáci, tak asi nebude vhodné chovat je venku, vybudovat třeba venkovní voliéru.
Tak zrovna korela a andulka jsou docela otužilí ptáci, a pokud jim zabezpečíme v chladném počasí a v zimě, aby tam vlastně nedošlo k průvanu, aby tam bylo nějaké zázemí, tak je můžeme mít celoročně ve voliéře venku. A vlastně pak po celé jaro, léto úplně v pořádku můžou obývat venkovní voliéru pořád. Zebřičky a chůvičky bych spíš volila do nějakých bytových prostorů, protože přece jenom je to menší druh exotického ptactva. Takže ty bych třeba přes jaro, léto taky můžeme dát do voliéry, ale na zimu do nějakých prostorů vnitřních.
Určitě už dnes není problém sehnat směs zrnin, kde jsou důležité látky pro tyto opeřence. Nicméně, co byste ještě k té stravě řekla?
Tak určitě u všech těchto druhů je důležité i zelené krmení, což můžeme vlastně dávat jim jablko, hrušku, jakékoliv ovoce, můžeme i ptačně žabinec, oblíbená vlastně rostlina, která u nás roste, listy pampelišek. Nesmí je teda zapomínat na gryt, na trávení, na písek, aby se jim dobře trávilo. A potom, pokud chceme i se třeba věnovat chovu, tak v době hnízdění vlastně můžeme vyrábět vaječnou míchanici, která podporuje výživu při hnízdění a odchov mláďat.
Lízo, vy jste odborník na zájmové chovy, nicméně sama máte zkušenost jako chovatelka. Jak jste se dostala k papouškům? Který byl váš první papoušek?
Tak vlastně můj papoušek první, tak to byla korela. A vlastně byl to takový kuriozní příběh, kdy já jsem se jako dítě dostala ke své korele, že jsme chodili okolo Vltavy a tam celý den jezdila na lodičkách korela a vypadala jako, že tam k někomu patří, ale potom celý den jsme vlastně zjistili, že někomu ulítla, jenom se tam snažila dostat do nějaké společnosti, tak jsme jí nabídli prst, což uměla přilézt na prst. A vlastně na tom prstě jsme ji odnesli až k nám domů a žila u nás potom asi 15 let. A vlastně takhle já se dostala ke svému prvnímu chovu papoušku, protože to byla samička, pořídili jsme jí samce a pak to šlo takhle dál.
Celý název tohoto opeřence je korela chocholatá. V jakém zbarvení může být?
Můžou být vlastně albinotické formy, skořicové. Samičky mají ze spoda ocasních per vlnky, tak podle toho to poznáme a vlastně u nich i zajímavě je chocholatá, protože vlastně všechno zbarvení nebo každá korela má na hlavě chocholku.
Jak začít s chovem exotických ptáků, o tom jsme si dnes povídali s Lízou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy.
A co vás, přátelé, čeká v dílu příštím? No, za týden se dozvíte, jak chutnají a čím se od zahradních jahod liší plody, které patří k méně známým druhům. O tom, jak postupovat při opravách dřevěného nábytku, se zase dozvíte za týden od kolegyně Markety Vejvodové, která se za vás ptala Radovana City z firmy PPG. Kteří z plžů se nejlépe hodí do sladkovodního akvária a čím jsou teda vlastně zajímaví. Nejenom o tom si s akvaristkou Dagmar Zítkovou nedávno zase popovídal Jan Zítka. Dobrá rada na závěr. Pokud pečeme štrůdl nebo jiný moučník z listkového těsta, nemusíme plech či formu na pečení vymazat za každou cenu jenom tukem. Stačí je opláchnout a teď se podržte studenou vodou. Naslyšenou za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.